Filmový festival Na hlavu již druhým rokem pomáhá bourat předsudky vůči duševně nemocným. Jaký byl letošní ročník? Stigma lidí s psychickými potížemi je v Česku větší než například v Anglii. Jak to změnit? Kvůli stigmatizaci dostávají duševně nemocní často horší péči v oblasti fyzického zdraví a proto také dřív umírají než běžná populace. Nová iniciativa Na rovinu chce posunout společenské uvažování o psychických a fyzických problémech do roviny. Podrobnosti nabídne Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem, které právě začíná. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Leonardo Plus.
Čím byl letošní festival Na hlavu zajímavý a co přinesl z hlediska snížení stigmatu lidí s duševními nemocemi, potažmo celé psychiatrie?
Víte, vyhodnotit ten skutečný dopad na postoje širšího obyvatelstva vůči duševním nemocem a pacientům a celému tomu oboru není v tak krátkodobé časové perspektivě dost dobře možné a vyžaduje to jistě delší čas. A hlavně ta snaha o tu, jak se říká, destigmatizaci, čili snížení toho negativního přídechu, který ta onemocnění mají, je běh na dlouhou trať a musí být neustále opakováno a teprve potom lze předpokládat nějaký posun v těch celospolečenských postojích. Ale ten letošní festival se od toho loňského lišil tím, že loni se ti nadšenci, kteří to pořádali a uspořádali to velmi úspěšně, poučili se z reakcí těch, kdo tam přišli, ze zpětné vazby, z požadavků na další a další aktivity a byli už jakýmsi sehraným týmem, takže aspoň soudě podle toho začátku, který jsme spolu zažili, tak byli už velmi efektivní a velmi se to zdařilo. K tomu chci jenom podotknout, že ono vlastně nejde jenom o filmový festival, i když je pravda, že je to ta základní kostra, ale že celá ta akce zahrnuje spoustu dalších aktivit, včetně toho, že si mohou jedinci vyzkoušet virtuální realitu, že se tam prodávají suvenýry, které zase jejich švítěžek slouží k bohulibým účelům, že je tam možno dostat se k různým informacím a konzultovat různé odborníky, čili celý ten festival je, řekl bych, mnohem různopestřejší než jenom série filmů.
Festival probíhal podruhé v Městské knihovně v Praze 27. až 29. dubna a my budeme, milí posluchači, nabízet krátké ochutnávky zvukové z toho prostředí přímo, kde jsem natočila tento úvodní rozhovor se sociálním psychiatrem Petrem Winklerem, který je jeden z těch, kteří zorganizovali tento festival.
Založili ho moji kolegové z mého výzkumného programu. Byl to jejich nápad a ten vycházel hodně z toho, že se nám těžko dařilo oslovovat skupinu lidí, která tak těžko dosažitelná pro to téma duševního zdraví. Protože to téma je stigmatizováno, do určité míry tabuizováno, spousta lidí si vůbec nechce připustit o tom tématu nějakým způsobem mluvit. A my jsme tedy hledali způsob, jak lidi oslovit netradičně, abychom mohli v takové odlehčené atmosféře mluvit o problémech, které každý prožíváme. A ta právě projekce filmová k tomu velmi dobře přispívá.
My jsme tady blízko takové zelené lavičky, na které je napsáno Na rovinu. Proč tady je a proč z ní všichni padají?
Ta lavička je tady proto, že patří k naší iniciativě, která se jmenuje Na rovinu, kdy my vlastně tu iniciativu tady oficiálně představujeme v rámci tohoto filmového festivalu dnes. A je to iniciativa, která má za cíl kultivovat diskuzi o duševním zdraví, snížit diskriminaci, stigmatizaci lidí s duševním onemocněním, a vyrovnávat na rovinu duševní fyzické zdraví v tom našem přístupu právě ke zdraví člověka. A ta lavička se jmenuje Na rovinu a lidi z ní padají, protože abyste na ní mohla sedět, tak buď musíte být úplně veprostřed, anebo se musíte domluvit s druhým člověkem a rozprostřít svoji váhu tak, abyste na ní byli jak na houpačce a mohli u toho pohodlně sedět. Takovouto lavičku my postupně chceme instalovat na různých veřejných prostranstvích a dát tak najevo, že na této lavice můžeme otevřeně mluvit o svém duševním zdraví, mluvit o něm na rovinu.
Říká o vzniku filmového festivalu a o iniciativě Na rovinu sociální psychiatr Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Pane profesore, vy jste ten festival zahajoval a představoval zmiňoval hned ten úvodní promítaný film S láskou Vincent, který je vlastně o posledních týdnech života malíře Vincenta van Gogha, který vznikl na základě 800 Gogových dopisů, které psal svému bratru Theovi. Ten film je hodně zajímavý tím, že je částečně animovaný a jsou tam použité i obrazy Gogovy. Jenom pro doplnění, van Gogh byl nizozemský malíř, jedna z největších osobností světového výtvarného umění. Vytvořil ve velmi malém časovém intervalu 10 let zhruba 900 maleb a 1100 kreseb. To jeho dílo bylo za života téměř neznámé, prodala se snad jedna malba necelý rok před Gogovou sebevraždou. Za života se nedočkal výraznějšího uznání, posmrtně však jeho sláva stoupala a ten film se na festivalu Na hlavu promítal proto, že Gogh měl duševní zátěž.
Pane profesore Hešle, jak může kinematografie a filmy s problematikou duševního zdraví lidem přiblížit svět psychicky nemocného?
No, chceme-li proniknout a vžít se a vcítit do světa někoho, kdo trpí čímkoliv, tak máme nemnoho možností a jedna z nich je určitá projekce, čili představa sebe sama v takové situaci. A protože nás v každého v životě něco bolelo a někdo nám hlásí, že ho něco bolí, tak si to umíme dost dobře představit. Když někoho bolí zub a my jsme něco podobného zažili, dokážeme se do něj vcítit a tak dále. Ale s psychickými onemocněními nebo s duševními poruchami je tomu trochu jinak. Ty můžeme rozdělit na takové, do nich se vcítit empaticky dokážeme docela snadno, protože všichni jsme měli někdy v životě strach, všichni jsme byli někdy smutní, všichni jsme byli někdy trošku dezorientovaní, všem nám tu a tam selhala paměť a umíme si představit, že tyto naše schopnosti jsou tak hrubě narušeny, že nám to znemožňuje normálně fungovat a i když nás třeba dementní rodič nebo prarodič irituje, dráždí tím, že nás nepoznává jako svého potomka, tak si ale umíme představit, že to může nastat. Pak jsou ale ty poruchy, které se normálně běžně v životě nevyskytují a s nimž většina lidí zkušenost nemá. A to jsou třeba závažné psychotické poruchy se změněnou realitou, s pokrouceným vnímáním reality, se změněnými stavy vědomí svého vlastního já, s bludy a halucinacemi. A tam už je ta představa daleko obtížnější, představa toho vnitřního světa, toho pacienta, a tudíž ta empatie vůči němu je daleko těžší a vede spíš k jeho odmítání, k tomu, že čemu nerozumíme, to je špatné, toho se bojíme, to zavrhujeme a to vede vlastně k tomu stigmatu a k tomu negativnímu přístupu a k tomu, že ta společnost tyto jedince jakoby opouzdřuje, čehož svědkem je mimochodem i organizace psychiatrické péče, tak jak začala na přelomu 19. a 20. století, kdy ty velké psychiatrické léčebny byly stavěny daleko za městem, aby jaksi tyto nepohodlné jedince společnost uklidila za rozlišovací obzor nebo za obzor takzvané normální slušné společnosti. No a když nyní vyvíjíme jakousi snahu o prolomení těch bariér a o pochopení světa závažně duševně nemocných, tak máme jenom omezené možnosti, jak se dokázat do toho světa vžít a podívat se na realitu očima toho, kdo je takhle postižen. A to umožňuje umění. Umožňuje to například literatura tím, že když čteme příběh nebo román, tak se zpravidla identifikujeme s hlavním hrdinou nebo s někým z těch hrdinů, protože kdybychom se s ním neidentifikovali, tak by nás nebavilo to číst, protože my nečteme ten román, protože je vymyšlen panem spisovatelem, ale proto, že ho najednou začneme prožívat a jsme napjatí, jak to dopadne a podobně. No a jestliže se využije této naší identifikace s tím hlavním hrdinou a ten hlavní hrdina během toho příběhu najednou začne prodělávat duševní chorobu a ten spisovatel na to jde pomalu tak, že my ze začátku nevíme, jestli se jenom tak dějou podivnosti, teď se ty podivnosti stupňují, až my najednou shledáme, že jsme už v jiné rovině reality a jejího vnímání, tak se najednou octneme uvnitř toho psychotikova světa a to umění nám umožní nahlédnout ten stav autenticky.
Jak to bylo v tom filmu? Mluvíme o tom filmu také S láskou Vincent, který na tom festivalu Na hlavu byl promítaný. Jak na vás zapůsobil? Jenom je to polsko-britský koprodukční film natočený za pomocí animací originálních olejomaleb v kombinaci s hraným filmem, takže taková zajímavost.
Ačkoliv ten film nesplňoval přesně to, o čem jsem začal mluvit, já jsem se chtěl dostat k Iru Levinovi Rozmary má děťátko, což je příklad takového přístupu, tak ten film, to je další žánr, který podobně jako literatura toto umožňuje, a těch filmů s touhle problematikou, na níž bychom si mohli tu introspekci vlastně, nebo tu projekci vyzkoušet a ověřit, je mnoho. Například Čistá duše o slavném matematikovi Johnu Nashovi, který trpěl závažným psychotickým onemocněním a zároveň byl nositel Nobelovy ceny. A ten film S láskou, Vincent, je z trochu jiného těsta. Ten trochu kombinuje tenhle ten postup právě s tou prezentací očima malíře za pomoci jeho díla. Takže ta projekce tam není daná ani tak tím dějem, že bychom očima hlavního hrdiny, kterým je někdo jiný, není jim vlastně Van Gogh, pozorovali svět, ale pozorujeme ho jeho očima právě proto, že ten film je představen animacemi jeho obrazu. To je skoro 67 tisíc originálů nakreslených, namalovaných asi 125 malíři z celého světa s využitím informací právě pocházejících z té korespondence Goga jeho bratrovi, jak se zmínila. No a to umožňuje vlastně celý ten příběh, který je vystavěn retrospektivně, on začíná vlastně po Gogově smrti, vnímat vizuálně distorzí reality, jak ji transformoval Van Gogh ve svých slavných obrazech. Já myslím, že každý z posluchačů, kdo někdy viděl Goga, tak si umí představit ten fragmentovaný žlutavý svět z těch čárek, který se tetelí a žijí a vyjadřuje jakési vnitřní stavy. A právě to prisma, kterým k nám Gog promlouvá, je v tom filmu vyjádřeno prostě tím, že jde o animaci jeho díla, nikoliv o filmování ateliérových nebo exteriérových záběrů. A tím je ten film ojedinělý a tím umožňuje tu projekci. Využívá toho výtvarného charakteru a toho výtvarného projevu.
Ještě k tomu filmu. Tam bylo taky zachyceno stigma, to, jak byla postava Van Gogha stigmatizována těmi lidmi, s kterými on se potkával. Stojí to za zmínku a dá se to vůbec našim posluchačům představit, o co tam šlo?
To stojí za zmínku rozhodně, protože, jak si mohli ti, kdož to viděli, všimnout, tak ani v té době, kterou považujeme z hlediska dnešního postoje k psychiatrii za téměř prehistorickou, jde o druhou půlku 19. století, tak nebyl ten postoj jednoznačně negativní. Byly tam postavy, u kterých máte celou dobu dojem, že chápali tu jeho velikost, že chápali jeho genialitu a že mu nejenom to duševní onemocnění a ty podivnosti toho projevu a podivnosti jeho povahy a chování odpouštěli, ale že si zároveň uvědomovali, že to je nějaká daň, kterou se platí za tu tvořivost. A takhle to je v souvislosti mezi tvůrčí činností, uměním a duševními poruchami na mnoha jiných příkladech a v mnoha jiných oblastech. Takže ten postoj nebyl jednoznačně negativní. A samozřejmě, že tam byly typické postavy, které se táhnou dějinami beze změny až dodnes, které si tu práci najít si cestu k někomu s duševním onemocněním prostě nedají a odsuzujou je jako selhání morálky, selhání vůle, selhání charakteru na první pohled a neuvědomují si, že duševní choroba, i když se může projevit velmi negativně, tak nemá etická znamenka, tak jako nemá etické znamenko to, když trpím infarktem myokardu, diabetem druhého typu nebo když si zlomím nohu. Prostě se nám to může stát.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Na festivale Na hlavu si návštěvníci mohli také otestovat, jak jste zmínil v úvodu, třeba nový program z dílny vědců Národního ústavu duševního zdraví, který využívá virtuální realitu a pomáhá pacientům naučit se relaxační techniku mindfulness, která pomáhá při léčbě deprese nebo úzkosti, ale prospívá i zdravým lidem. O co jde, vysvětluje sociální psychiatr Petr Winkler.
Mindfulness je způsob psychoterapie nebo relaxace, která se soustředí na uvědomování psychických pochodů, které se v člověku odehrávají, ať už od uvědomování emocí přes prožívání myšlenek, ale celé je to vlastně založené na pozorování dechu a pozorování svého vnitřního stavu.
Pravidelná relaxace pomocí této techniky navozuje pocit uvolnění a klidu a podle posledních výzkumů i pozitivně mění strukturu mozku. Tento experiment si lidé mohou vyzkoušet tak, že dostanou různá zařízení, která přenášejí to, co se v jejich těle děje.
V rámci té virtuální reality oni dostanou na sebe různá taková zařízení, které budou přenášet to, co se děje v jejich těle, ať už je to právě tlukot srdce nebo jejich dech, do takového virtuálního prostoru. Oni budou moct pozorovat přímo v tom virtuálním prostoru efekt té mindfulness na sobě sama.
To znamená efekt té meditační techniky.
Efekt té meditační techniky.
Říká Petr Winkler. Pane profesore Hešle, vyzkoušel jste si i na sobě takový experiment s virtuální realitou. Můžete ho lidem doporučit, případně jak si ho mohou představit ti, kteří ho nezažili?
Tak já jsem si jich vyzkoušel několik od těch klasických biofeedbacků, jak se tehdy říkalo, to znamená biologických zpětných vazeb, kdy trénujete určité duševní výkony, úkony nebo i relaxaci tím, že sledujete fyziologické projevy činnosti svého mozku, abych byl konkrétní, může se snímat určitá frekvence na elektroencefalografu, která, když máte úlohu sledovat třeba určitý předmět na obrazovce, tak se mění a podle toho, jestli se mění nebo ne, tak se mění trajektorie toho předmětu a vy se vlastně myšlenkově naučíte ovládat, soustředit, ovládat ten předmět v té v uvozovkách virtuální realitě, až po takové ty úplně moderní, sofistikované virtuální reality, kdy jste v úplně jiném světě. Na loňském festivalu Na hlavu si každý mohl vyzkoušet brýle s virtuální realitou a jít po vysunutém prkně vysoko nad ulicemi velkoměsta, byly to tuším mrakodrapy někde na Manhattanu a chytit kočičku, která je na konci toho prkna a trpět závratí a to je tak sugestivní zážitek, že ti dotyční, kteří přitom chodili v kině po podlaze, tak tam vrávorali a padali a museli být chytáni, protože ten prožitek té závratě a té výšky byl tak autentický, že ty proprioreceptory, tedy to vnitřní vnímání toho, že jdou po rovné podlaze, nestačilo ten efekt té virtuální reality vyrovnat. Čili těch přístupů je mnoho a vlastně začínají i, a to není virtuální realita, ale je to podobný princip, takovými těmi obyčejnými relaxačními technikami, jako je Schulzův autogenní trénink, kdy se naučíte si představovat, že se vám do končetin rozlévá teplo a tíže a berete nejdřív jednu ruku, potom druhou, potom nohy a pak zase ten stav jaksi odeznívá vědomně a naučíte se to řídit a naučíte se tak soustředit na ty své, řekl bych, vegetativní procesy, že se tím schopnost sklidnit se, relaxovat a hlavně vydržet v určitém emočním rozpoložení nesmírně posiluje a trénuje a může to být jedna z terapeutických součástí u takových stavů, jako je roztržitost, úzkosti. Ta biologická zpětná vazba se používá třeba u dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou, protože ta schopnost myšlenkově ovládat ten předmět na té obrazovce je všechno jiného, jenom ne porucha pozornosti s hyperaktivitou.
Jak si mám představit, že myšlenkově ovládám předmět na obrazovce, mám obrazovku, na něm jsou předměty a já chci, aby nějaký předmět byl přemístěn z jedné části obrazovky do druhé?
Například, nebo tam máte pohled lyžaře, který jede dolů s jezdovkou a teď má obět branku zleva nebo zprava. Vy se na to musíte soustředit a jak se na to soustředíte, tak se vám mění elektrický signál, který ten děj na té obrazovce může ovlivnit a tím pádem vy vlastně tím soustředěním se na to naučíte objíždět ty branky správně, aniž se čehokoliv dotknete. Po případě se některé vaše vegetativní projevy mohou snímat různými senzory, já nevím, prokrvení z bříška vašeho ukazováčku a tak, ale to už jsou technické detaily. Co za parametr z těch vašich vegetativních funkcí se snímá. A tady jsou pokusy tyhle ty techniky zavádět i do klinické praxe a ke zvládání taková ta škola hrou pomocí počítačových her, ovšem sofistikovaných, zvládat některé poruchy u dětí, chování a soustředění, nebo dokonce i trénovat kognitivní funkce, zlepšovat intelektový výkon, abych tak řekl, například řešit různé problémové situace.
To znamená, ta virtuální realita je dobrou pomůckou nejen pro vědce při jejich bádání, ale také pro lidi, aby si dokázali zažít určité věci a lépe se třeba vžít do světa psychické nemoci?
Nepochybně. A jednou z takových, když jste se ptala, jestli jsem si to na sobě zkusil, tak jedna z takových, kterou jsem si na sobě zkusil a kterou si čas od času mohou i naši posluchači v různých dnech duševního zdraví, když k tomu bude příležitost vyzkoušet, byl prožitek psychotického stavu. Kdysi to dokonce snad bylo i na Staroměstském náměstí, takový autobus v rámci této kampaně, kam bylo možné přijít a v té virtuální realitě prožít to, co se děje ve světě psychotika. Jinými slovy to, k čemu ta literatura slouží také, ale je to na dlouhé lokte. Ten film podobně, ale trvá 2 hodiny, když to tady během několika minut se sluchátky a eventuálně brýlemi virtuální reality můžete dostat do světa psychotika, shlednout ho zevnitř. A je to jedna z cest, která, a proto je to v tom Festivalu na hlavu, kromě těch filmů umožňuje jakýsi vhled do světa duševně nemocného. A samozřejmě další takovou cestou je, pro úplnost budiž řečeno, požití nějaké psychedelické látky a zkušenost s psychotomimetickými látkami typu LSD nebo psilocybinu nebo ketaminu, které mohou modelovat ten psychotický stav velmi věrně.
Říká psychiatr Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Po krátkých zprávách budeme v Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem pokračovat. Uslyšíte příběh doktorky přírodních věd, která prošla řadou hospitalizací v nemocnici a dnes znovu pracuje a pomáhá v oblasti duševního zdraví. Na Českém rozhlase Plus pokračujeme v Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Dnes si povídáme o poslání filmového festivalu Na hlavu, který upozornil na témata, která úzce souvisejí s duševním zdravím, výzkumem mysli a mozku. A mluvíme také o iniciativě Na rovinu, kterou založili odborníci na duševní zdraví a jejímž cílem je připomenout, že na lidi s duševní nemocí by se mělo pohlížet stejně jako na lidi s jakýmkoliv jiným zdravotním problémem. Málo kdo si totiž uvědomuje, že zkušenost s duševní nemocí nemusí znamenat konec běžného pracovního, rodinného nebo společenského života. Přesvědčte se sami.
Onemocněla jsem v roce 98, měla jsem celkem 3 ataky schizoafektivní poruchy smíšeného typu. Je to nemoc psychotického okruhu, kdy člověk má bludy, já jsem měla třeba náboženské bludy, může mít halucinace, já jsem měla čichové. Jste mimo realitu, ztrácíte náhled na to onemocnění, takže máte pocit, že vy jste zdravá a celé okolí kolem vás je nemocné.
Popisuje příznaky svojí duševní nemoci doktorka přírodních věd Dana Chrtko, která než se vyléčila a zapojila do pomoci duševně nemocným, byla opakovaně hospitalizovaná.
V mém případě vždycky pomoc byla vyhledaná dramatickým způsobem, že mě odvážela záchranka, i policie, i hasiči. Vlastně tím, že jsem byla 3x hospitalizovaná, tak bych byla řazená mezi chronický pacienty. Chtěla bych říct, že i s diagnozou chronického pacienta se dá žít normální život a že aby lidi nestráceli naději, že když se dostávají opakovaně do těch situací, které je přivedou do duševního onemocnění, takže se s tím dá pracovat a není to na celý život.
Dana Chrtková bere pravidelně léky a její nemoc je stabilizovaná. V současnosti pracuje v Národním ústavu duševního zdraví ve výzkumu. V rámci festivalu Na hlavu o duševním zdraví a mysli vystoupila v diskuzi o tom, jak řešit současný stav psychiatrické léčby u nás. Ta se konala po promítání dokumentu Paralelní životy. Film zobrazuje, jak je možné řešit současný stav psychiatrické léčby v České republice. Autoři filmu se za inspirací vydali do 3 evropských zemí, kde nedávno proběhla reforma péče o duševně nemocné. Ve studiu se mnou psychiatr Cyril Hešel, tedy hlavní host Leonardo Plus. Pane profesore, můžeme ten dokument představit a přiblížit?
Oni porovnávali zejména přístup veřejnosti v těch jednotlivých kulturách k duševně nemocným na základě takové ankety, která hodnotí postoje například jako kdyby váš soused byl s duševním onemocněním, tak jestli by vám to vadilo nebo ne, nebo kdyby si vaše dítě mělo vzít někoho trpícího duševní poruchu a podobně, můžeme si takových dotazů představit. Spoustu byly trochu přizpůsobeny tomu, aby nepostihovali jazykové a kulturní rozdíly, nýbrž skutečně rozdíly v postojích vůči duševně nemocným. No a tam jsme v porovnání například s Velkou Británií na tom vyšli o dost hůř. Ta třetí oblast tam byla daná spíš pro kontrolu, a můžeme diskutovat o tom, čím vším to je způsobeno. Takto objektivně nazbíraná data svědčí, protože v České republice je ta stigmatizace nebo ten negativní postoj vůči psychiatrii nejmarkantnější v porovnání se západoevropskými zeměmi, ale mohu k tomu přidat několik takových svých spíš jednotlivých kazuistik, kdy v té roli někdejší prezidenta Evropské psychiatrické společnosti jsem se setkával s duševně nemocnými z různých zemí, a to na besedách při příležitosti podobných akcí, jako byla tato, jenom pořádaných jinde. A vzpomínám si, jak na jedné besedě mne oslovili dva pacienti v remisi, to znamená bez momentálních příznaků, kteří trpěli bipolární poruchou jinak, a ti si mi stěžovali na to, jak vlastně jsou ve Velké Británii stigmatizováni, že kdekoliv žádají o práci, a byli to vysokoškoláci, ten jeden byl tuším architekt a ten druhý byl, myslím, ekonom, manažer na poměrně vysokých pozicích původně, tak si stěžovali, že jakmile kdekoliv řeknou, že mají tuto diagnózu nebo že se léčí.
Tedy tato nemoc se vyznačuje.
Vyznačuje se poruchami nálad, dřív se jí říkalo maniodepresivita, takže jakmile se někde k ní přiznají, tak okamžitě ztratí jakoukoliv šanci získat práci a nikdo jim v tom příliš nepomůže, přestože se stále hovoří o tom, jak ten systém je, co se týče té diverzity služeb, dokonalejší a vypracovanější než u nás, čili to je třeba mít na mysli, když by se nám chtělo bezmyšlenkovitě přejímat nějaké modely, ke kterým vzhlížíme. Dalším takovým příkladem byla pacientka, která na takovém zasedání, jež pořádala organizace sdružující příbuzné duševně nemocných a pacienty na Kypru, referovala o své zkušenosti s hospitalizacemi v několika evropských zemích. Tuším, že to bylo v Anglii, u nás, v Itálii a v Turecku. A když jsem se jí zeptal, kdyby náhodou se, nedej bože, dostala opět do psychotického stavu, ve kterých ona byla, když byla hospitalizovaná, a byla nutná hospitalizace a ona si mohla vybrat, v které z těchto čtyř zemí by chtěla být hospitalizována, tak světe div se řekla, že v České republice. Což nemusí mít vysokou vypovídací hodnotu už proto, že mohlo jít o hospitalizaci na neúplně typickém pracovišti, jak tam či onde, že jde vlastně jenom o jeden příklad a že možná by se našly jiné příklady s jinými zkušenostmi. Ale každopádně je to zajímavé a vede nás to k přemýšlení o tom, jak mnohovrstevný ten problém organizace péče o duševní zdraví je, jak nikde není zcela ideálně vyřešen a jak ty hlavní myšlenky, jež přejímáme od modelů, jakými je Velká Británie, Holandsko, skandinávské země, tak ještě neznamenají automaticky, že musíme přejmout všechny detaily a dokonce i některé negativní aspekty, které to sebou může přinášet. Například v Dánsku kdysi poklesl zájem lékařů po té transformaci psychiatrie, poklesl zájem lékařů o psychiatrii, protože říkali, my jsme nestudovali medicínu proto, aby se z nás stali sociální pracovníci a ta transformace směrem do komunitní péče vzdaluje ty pacienty té klasické lékařské péči. Ale dnes už se celý ten systém všude posunul dál, čili těchto problémů jsou si ti reformátoři vědomí, ale já je tu zdůrazňuji jenom proto, že když zmapujeme současný stav psychiatrické péče u nás a pak zmapujeme ten stav cílový, kterého bychom chtěli dosáhnout a začínáme definovat cesty, kterými přejít z jednoho toho stavu do druhého a vlastně délku těch cest a jejich vícevrstevnost, tak bychom neměli s vaničkou vylévat i dítě a neměl by nás náš entuziasmus a optimismus zaslepit, protože mnohé z toho, co přináší už současná psychiatrie, je převzatelné a není zavrženíhodné.
Vy jste řekl několik případů s několika lidmi, kteří chválili ten český systém o psychiatrické pacienty. Ovšem ta studie, která je citovaná i v našem pořadu, je to studie vašich vědců ve spolupráci tuším s vědci z první lékařské fakulty. Ten výzkum ukázal, že soused psychickou nemocí by nevadil jen 25% dotázaným, naopak v Anglii by takový soused nevadil 72%. Lidí. Proč tomu tak je u nás? Tohle byl docela veliký vzorek a ukazuje, že lidé se bojí někoho v blízkosti, kdo má duševní nemoc.
Víte, těch důvodů může být víc. Je to určitá tradice, je to informovanost, důsledek takové té všeobecné osvěty, která v té Británii začala přece jenom o mnoho let dřív než u nás. Je to důsledek odlišné struktury té zdravotní péče a vůbec větší otevřenosti společnosti vůči jinakostem, vůči jiným etnikům, jiným rasám a tudíž vůči lidem, kteří jsou odlišní i jinak, například právě svými projevy a chováním nebo kulturou, vzezřením, oblékáním. Další důvod přece jenom mohou být, i když to autoři té studie vyvracejí, určité jazykové odlišnosti v tom definování duševní nemoci. Něco jiného je, když řeknete v té angličtině, že má někdo problémy s duševním zdravím, mental health illness nebo mental health něco, kdežto v češtině řeknete psychiatrické onemocnění, to zní jaksi závažněji, než když řeknete, že má nedostatečné duševní zdraví a může to být i věc toho vnímání jazykového významu. A tady se taky ukazuje, jak pojmenovávání různých jevů hrají důležitou roli ve formování skutečných postojů. Určitě ty rozdíly v tom stigmatu zde jsou a jsou dány určitým časovým posunem vlastně v té reformě celého toho přístupu a v té osvětě, která tam začala dřív.
Poslechněte si ještě slova Dany Chrtkové, které jsem se ptala na to, jak by vlastně pacienti nebo lidé, kteří mají duševní nemoc, chtěli, aby se o nich mluvilo.
Vnímáte citlivě, když se říká ten schizofrenik, ten blázen?
Je to tak, protože oni nevědí, čeho se dotýkají v člověku. Je to taková nálepka rychlá, bez promyšlení a hrozně těžko se proti tomu vystupuje.
A jak by měli lidé mluvit o lidech, kteří mají třeba schizofrenii nebo schizoafektivní poruchu?
My máme spolek Dialogos a jednu z diskuzí jsme vedli, jak by nás měli vlastně lidi jmenovat nebo označovat. Nakonec zvítězilo prostě člověk s duševním onemocněním. Je to mnohem méně stigmatizující než schizofrenie.
Pane profesore Hešle, souhlasíte s tím? Je to vhodné označení nebo máte zkušenost s tím, že už by se vžívalo?
Ano, ale tady je třeba upozornit, že to vyznění jakéhokoliv pojmenování se mění a že v případě duševních chorob původně neutrální výrazy, tak jak se používají k označování duševně nemocných v rámci toho stigmatu, tak se stávají čím dál tím nepřijatelnějšími a stávají se vlastně posléze nadávkami a musí se nahradit výrazem jiným. Ten začne zase jako neutrální a zase končí jako nadávka. Krásnou ukázkou je třeba hysterie. V době, kdy já jsem studoval psychiatrii, to znamená v 70. letech, ještě u profesora Vondráčka, tak říct o někom, že je hysterická pacientka nebo z hysterii, nebo dokonce hysterka, ještě nebylo zdaleka tak negativní, tak pejorativní, jako posléze a to vedlo až k tomu, že se ta tatáž porucha už takhle vůbec nemůže označovat a pak se začal hovořit o osobnosti s pitiatickými rysy nebo o konverzní poruše a málo kdo ví, že to je vlastně totéž, ale že se to muselo změnit proto, že to byla nadávka. Totéž v Japonsku, kde a nakonec i v některých oblastech Číny, kde hovořit o negativních věcech je v podstatě nepřijatelné, tak když v Japonsku schizofrenii přejmenovali a dali jí úplně jiný název, v té Číně, dokonce v té mandarinštině, to byla místo schizofrenik, říkají ten, kdo příliš myslí, což je něco úplně jiného, tak se najednou ta choroba destigmatizovala, stala se mnohem přijatelnější a její výskyt v Japonsku po přejmenování stoupl mnohonásobně, protože předtím se ta diagnoza musela maskovat různými falešnými názvy, protože pro rodiny bylo takové označení nepřijatelné, zatímco když se vymyslel obecně přijatelný název někdo, kdo má poruchy myšlení, tak se najednou odkryly karty a ukázalo se, kolik takových poruch ve skutečnosti je. A tam, zejména v té východní kultuře, která je po této stránce daleko víc v uvozovkách pokrytecká, tak se ukázalo, jak důležité to je a jak velkou roli v tom stigmatu už jenom to nazývání se nějak hraje. Čili v tom má paní doktorka Chrtková pravdu.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
dnešním vydání Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem jsme už nastínili, že filmový festival Na hlavu přinesl také představení iniciativy Na rovinu, jejímž cílem je posunout společenské uvažování o psychických a fyzických problémech do roviny. Řekněme, že to je smělý cíl. A s tím také souvisí například, když lidé hledají práci, tak tají svému potenciálnímu zaměstnavateli, že mají nějakou duševní nemoc. Během filmového festivalu Na hlavu jsem o tom mluvila s vedoucím výzkumného programu v oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví Petrem Winklerem, který je garantem projektu destigmatizace. Jak zařídíte, aby lidé neměli strach mluvit před novým potenciálním zaměstnavatelem o tom, že mají zkušenost s duševní nemocí a že se léčí?
To je velmi ožehavý problém a skutečně lidé se bojí mluvit o svém duševním zdraví, o problémech v oblasti duševního zdraví v rámci prvního kontaktu s potenciálně novým zaměstnavatelem, a to přiznávám, že sám si myslím, že bude trvat několik let a delší dobu, než se nám povede nastolit takovou diskuzi, takový diskurs ve společnosti, abychom i při těchto příležitostech se nebáli a mluvili otevřeně.
Oni na základě toho, že to prozradí, nedostanou práci.
My říkáme, je dobré, aby se to mluvilo právě proto, aby se změnily i tady ty podmínky. My neříkáme lidem, aby chodili a všude troubili o tom, že byli někde hospitalizováni nebo ošetřeni pro nějaké duševní problémy, ale chceme celkově měnit tu veřejnou diskuzi pomalu a postupně, tak aby i v tomto kontextu se lidé nemuseli bát, že budou nějakým způsobem diskriminováni, ale naopak, že se s tím zaměstnavatelem budou moci dohodnout na nějakých podmínkách, které by jim vyhovovaly, které vychází vstříc jejich zdravotnímu stavu a které umožní vlastně tomu člověku pracovat. A já sám s tím mám zkušenost, protože zaměstnávám ve svém výzkumném programu několik lidí s duševním onemocněním. A ta moje zkušenost je taková, že když jim opravdu vyjde vstříc a oni mají nějaké specifické potřeby, protože třeba berou medikaci a chodí spát brzo a tak dále a tak dále.
Ti lidé, kteří řeknou, že mají nějakou psychickou nemoc, berou léky a budou odmítnuti, tak půjdou za vámi a vy to zařídíte, nebo jak se to udělá prakticky?
Prakticky my se spíš budeme snažit upozorňovat na to, že ti lidé s duševním onemocněním stejně u těch zaměstnavatelů pracují. Nebudu uvádět příklad konkrétní firmy, ale vemte si, že tady jsou firmy, které mají 20 000 zaměstnanců. A opravdu z těch epidemiologických průzkumů vychází, že každý pátý trpí nějakým duševním onemocněním. A když já tam přednáším o duševních onemocněních a o tomto problému, tak za mnou ty lidé postupně chodí a říkají, moje děti procházejí anorexií, můj tatínek má Alzheimera a je v ústavu. Já sama jsem měla traumatický rozvod a tak dále a tak dále. To znamená, ti lidé stejně těmi problémy trpí. A to, že se o nich mluví a že se nějakým způsobem nastavuje to pracovní prostředí, péče o ty lidi, že mají nějaký program, který se týká duševního zdraví, to jenom zlepšuje ten sociální kapitál té společnosti a zlepšuje to také její výkonnost. Ono mít na pracovišti dobrou pohodu, kam lidé se těší, kde nemusí schovávat, že se jim nějak nedaří, kde otevřeně mohou mluvit o svých problémech, tak to přispívá k nižšímu syndromu vyhoření, k lepší atmosféře na pracovišti, k větší kreativitě a tak dále a tak dále. Takže ten argument není slitujte se a zaměstnejte, ten argument je vy už zaměstnáváte, udělejte něco pro to, abyste prosperovali.
Součástí té iniciativy Na rovinu je také narovnání vztahu mezi těmi, kteří pečují a těmi, o které je pečováno. Tak jak si to představujete?
To je velmi důležité téma, aby lékaři, zdravotní pracovníci, sociální pracovníci vnímali člověka s duševním onemocněním jako svého partnera. Ta problematika duševních onemocnění není jenom problematika medicínská, biologická. Ta má svoje velmi silné psychosociální aspekty a často ti lidé s duševním onemocněním popisují tu reakci jako těžší než ty zdravotní symptomy samotné. A to vyrovnávání toho vztahu potom je velmi důležité v tom smyslu, aby ti lidé se podíleli na tom, jaký je jejich individuální plán pro zotavení, jakou potřebují pomoc v oblasti práce, v oblasti sociálních vztahů, ale také v oblasti medikace. V tom smyslu, že samozřejmě psychofarmaka mají vedlejší negativní účinky a ti lidé vždy váží ty negativní vedlejší efekty ve vztahu k těm pozitivním. A ten psychiatr, když je ochoten komunikovat s tím člověkem a přizpůsobovat tu dávku tak, aby ještě byla účinná a tomu člověku pomohla, a zároveň nebyla příliš vysoká, aby bylo příliš negativních efektů. Tak ti lidé jsou najednou daleko více ochotní se léčit a daří se jim daleko lépe.
Říká sociální psychiatr Petr Winkler. Pane profesore Hešle, jak tedy zařídit, aby lidé neměli strach říct zaměstnavateli, že se léčí s nějakou duševní nemocí a aby ten zaměstnavatel to neviděl jako překážku k okamžitému odmítnutí?
Na to rozhodně není univerzální recept a samozřejmě je to riskantní. A ta otázka je dvousečná, protože společnost se do určité míry musí chránit zase před některými projevy duševních poruch, jež by v určitých rolích pracovních mohly být nebezpečné jak pro toho dotyčného, tak pro okolí. Je to stejné, jako když kardiakovi s pacemakerem, který opakovaně selhává, neprodlouží řidičské oprávnění prostě proto, že může začít být v těch stavech bezvědomí na silnici nebezpečný. A to se týká tedy i různých projevů, řekněme psychotických nebo poruch nálady, a dokonce i osobnostních rysů, jako je výrazná agresivita či drogových závislostí. A tam ta společnost se nějak chránit musí. Na druhou stranu spousta lidí je stigmatizována nespravedlivě a jsou jim odpírána i práva, která mají bez ohledu na své duševní onemocnění. A ta hranice mezi tím je velice delikátní a je poměrně neostrá. A vždycky, když se kategoricky rozhodne jedno, tak se tím zároveň naruší druhé a obráceně. Proto je třeba tohleto velmi dobře rozlišovat. Takovým krásným příkladem je například paušální nařízení, že kdo trpí duševní poruchou, tak nesmí mít řidičský průkaz. Ve chvíli, kdy byla snaha tohleto zavést, tak by se ukázalo, že ho vlastně nesmí mít skoro nikdo, protože každý trpěl nějakou nespavostí nebo bolestmi hlavy nebo něčím, co může být projevem mírné nějaké neurotické či úzkostné poruchy, kterou trpí kde kdo. Každý měl někdy nějakou úzkost a ve chvíli, kdy dáme medicínskou nálepku, tak okamžitě se bereme řidičský průkaz. To je asi takový rozdíl, jako když si dá někdo jedno pivo, tak hrozí nebezpečí, že by mohl být alkoholikem, tak mu ho tedy seberme, i když ještě alkoholikem není. No a kdybychom takhle postupovali, tak tu společnost přivedeme k nějakému si totalitnímu stavu staného práva, kde nebude nikdo nic moc nic. Čili se to řešilo tím, že se ti lékaři na to prostě těch pacientů neptali, jestli mají řidičský průkaz, a tudíž nevědomost hříchu nečiní, kdo nic neví, tak nemůže nic zařídit, ale to není systémové řešení. A jednoduchý návod na to není. Nejrozumnější, avšak dlouhodobý a náročný proces, jak tuto otázku vyřešit, je co nejvíc proškolit právě nejširší společnost v tom, co duševní onemocnění obnášejí, jaká sebou nesou rizika pro postižené i pro společnost, a naučit se to rozlišovat. Takže pak takový manažer, který už to povědomí má, tak se umí rozumně rozhodnout, jak s člověkem, který se mu upřímně přiznal, čím trpí, zacházet. A zkoušíme si to v Národním ústavu duševního zdraví sami, kdy, jak jste sama zmínila, tak pacientka, záznam s níž jste tady pouštěla, je zároveň zaměstnankyní podílející se na výzkumu, čili se snažíme dokázat, že to jde, a podobně i v jiných rolích u nás pracují lidé s duševním onemocněním, například ve stravovacím provozu a podobně. A samozřejmě, že to přináší někdy potíže na obou stranách, ale je to cesta, kterou se dá jít, ale vyžaduje to trochu úsilí na obou stranách.
Petr Winkler ještě také mluvil o tom, že iniciativa Na rovinu má snahu změnit nebo narovnat ten vztah mezi lékařem, psychiatrem a pacientem. Co je v nepořádku?
No, on ten vztah lékař-pacient se obecně v celé medicíně během 20. století dost proměnil. My si ho můžeme představit jako paternalistický, kdy ten lékař je bůh, vládce, který rozhoduje, pacient do toho nemá co mluvit a má poslouchat. Nebudete pít, nebudete kouřit, nebudete jíst tučné a tak dále, a nediskutujeme o tom. To je jeden přístup. Druhý přístup je takový ten, kdy ten pacient je jakýmsi klientem, zákazníkem, asi jako v autoservisu, a doktor je od toho, aby mu sloužil. Ten pacient má pocit, že on jako zákazník náš pán, má právo rozhodovat, eventuálně si zaplatit péči, jakou on chce, nadiktovat tomu doktorovi, co mu má předepsat, jaké potvrzení mu má napsat, jaké lázně mu má indikovat, a ten doktor do toho nemá co mluvit. To je model přímo opačný. Pak je takový ten model do určité míry symetrický, kdy ten lékař je jakýmsi konzultantem, jenž nabízí tomu pacientovi všechny možné alternativy, vysvětlí mu, o co jde, na úrovni, kterou je ten pacient schopen chápat, a nechá mu, aby si vybral, jestli potřebuje tu či onu proceduru, jestli je ochotený akceptovat. A má mít co nejvíc informací, ale má mít stále nějakou autonomii si o svém osudu rozhodnout sám.
Tak to je cílem.
Čili to je vlastně cílem dosáhnout tohoto vztahu. Tam se medicína vyvíjí, lékař už dneska není Bůh otec trestající a odměňující, zároveň není sluhou těch klientů, kteří si všechno najdou na internetu, nadiktují si, co jim má ten doktor předepsat, ale měl by být jakýmsi konzultantem a zároveň průvodcem nejen tou chorobou, ale i těmi sociálními situacemi, které s ní souvisejí, a poskytovat i určitou míru emoční podpory a psychoterapie, chcete-li.
A to má ta iniciativa na rovinu šanci opravdu narovnat?
Já si myslím, že ano, ale jak už jsme řekli úplně na začátku, je to všechno velmi dlouhodobý proces a musí to být neustále opakováno. Musí se z toho stát jakési kliše, jakási móda. A ta potom sama automaticky přejde pod kůži a ta situace se změní, ale nemůžeme čekat zázrak a nemůžeme čekat ze dne na den.
Ještě jedna důležitá věc, zase cituji sociálního psychiatra Petra Winklera, který řekl, že kvůli stigmatizaci dostávají lidé s duševním onemocněním často horší péči v oblasti fyzického zdraví a že riziko úmrtí je u nich proto oproti běžné populaci dvojnásobné. Dokonce rozdíl mezi očekávanou délkou života u lidí s duševní nemocí a u ostatní populace je 20 let. Můžete to vysvětlit?
Ano, je tomu skutečně tak, a to proto, že lidé s duševní poruchou jsou pro specialisty v jiných lékařských disciplínách obtížnými a oni je s velkou chutí přenechávají v té psychiatrické péči i tam, kde nejenom, že není úplně indikovaná, ale kde by měla mít přednost péče o tělesné zdraví, například metabolické poruchy, kardiovaskulární systém a podobně. Čili ve chvíli, kdy se řekne, no jo, to je psychického původu, tak hrozí nebezpečí, že z hlediska té somatické medicíny začne být ten člověk podhodnocen a nedostatečně léčen, protože se to všechno šmahem automaticky svalí na tu v uvozovkách duši, ale oni i ti, kteří mají nemocnou duši, mají taky tělo. A to bývá právě prizmatem této deviace zanedbáváno. Takže skutečně, jestliže duševně nemocný, například s diagnózou schizofrenie, má nějaký tělesný problém, já nevím, bolí ho zub nebo má zápal slepého střeva, a totéž srovnatelný někdo, kdo je stejného postavení a věku a pohlaví, ale nemá duševní poruchu, tak ta pravděpodobnost, že bude zanedbán, je daleko vyšší u toho duševně nemocného, protože prostě tomu není věnována taková pozornost. Říká, no jo, to jsou ty jeho výmysly, a také je menší tendence mu taky věřit ty tělesné příznaky.
Takže zase je potřeba o tom mluvit, aby to vcházelo do povědomí profesionálů i pacientů.
No a hlavně hrábnout do svědomí těch lékařů a i těch psychiatrů, kteří by takového pacienta přece jenom měli sledovat i v těch jeho nepsychiatrických problémech a včas ho odeslat k odborníkovi a nesnažit se za každou cenu ten případ psychiatrizovat i tam, kde to nejde.
Dnešní Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem končí. Mluvili jsme v něm o filmovém festivalu Na hlavu, který již druhým rokem pomáhá bourat předsudky vůči duševně nemocným a v širších souvislostech se týká celé psychiatrické péče. Zajímavý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Terezie Jirásková
a Cyril Hešl.